Google. Thanks for listening.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu msikilizaji, ni wakati mwingine safi kabisa wa siku nyingine murwati kabisa ya Jumatano, ikiwa ni saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, hapa Washington ni saa 2:30 za asubuhi. Na msikilizaji, nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari, niko standby kukuangushia vitu vizito vizito kwenye Express hii leo, na siko peke yangu.
Bila shaka Sandy Shumari wako naye BMJ Mridhi. Nimekamata position hapa studio nambari 15, niko kwenye microphone nambari moja hapa kusukuma vitu hapa katika VOA Express. Utasikia mengi Sandy Shumari,
bila shaka,
ikiwa ni pamoja na hali ilivyo nchini Uganda kuhusu ajira kwa vijana. Nini kingine?
Bila shaka BMJ, kabla sijataja nini kingine, ni kukaribisha kwenye Express. Muda mrefu hatujawe nawe kwenye Express baada ya kuwa likizo kule nchini Kenya. Sasa naona mambo ni mazito, umerudi na nguvu mpya, sio?
Kabisa kwa kweli. Niko safi kabisa. Tena nimekuja na salamu kwa engineer wetu Patrick. Nimepawa salamu kule Kisumu.
Maalum
kutoka Kisumu.
Bila shaka.
Tutawasilisha kwake baadaye.
Bila shaka. Kama ulivyosema, mambo ni mazuri na vitu ni vingi kweli kweli. Kwenye barazani hii leo tunaangalia kitu kimoja tukisema, je, watarajia kuona nini katika sera mpya ya maboresho ya elimu nchini Tanzania? Hayo ndio mambo ambayo yako humo. Wengi wamejibu BMJ, na wengi tutaongea nao kwa njia ya simu, na vile vile nitakuwa na mtaalamu kutoka Haki Elimu. Huyu ni mshauri wa kiufundi kuelezea sasa juu ya mchakato huu wa maboresho ya sera ya elimu ya mwaka 2014, lakini toleo la mwaka 2023 yanavyofanyika kwa Tanzania, changamoto zake, nini kinafanyika, wanabadilisha nini, wanataka kuona nini. Tutayasikia yote kwenye VOA Express. Msikizaji, usiondoke kando ya redio yako. BMJ, na wewe unamulika nini pia?
Nakwambia huko Uganda mambo yalivyo katika masuala ya kutafuta ajira kwa vijana, kwa sababu kuna ripoti ambayo imetolewa na The Youth Africa Employment Clock. Sijui kama Sunday unataka tuendelee na taarifa hii au una mengi ya kueleza. Twende kwanza.
Bila shaka tutaisikia taarifa hiyo BMJ utakapokuwa tayari nayo. Bila shaka mimi moja kwa moja ni waelekeze kule nchini Tanzania. Kama nilivyogusia, tunaangalia swala hili la mchakato ambao wa muda mrefu uliokuwa kufanyika nchini humo kuboresha elimu, na sasa wanasema umekamilika. Hatua za utekelezaji wake sasa ndio zinaanza mwaka huu hadi 2027, na wanasema watazifanya kwa awamu. Sasa nini ambacho kinafanyika na nini ambacho wanataka kukifanya? Moja la maana ni kwamba BMJ, walitaka kwa muda mrefu tu, na waziri mkuu wa nchi hiyo aliwasilisha bungeni taarifa kwamba wamekamilisha maboresho ya hiyo sera na mapitio ya mitaala kuanzia elimu ya awali, msingi, sekondari pamoja na vyuo vya walimu. Sasa basi, nini ambavyo wanataka vipatikane, kitu gani ambacho wanataka kifanyike? Tunaungana na mtaalamu na mshauri wa kiufundi kutoka taasisi ya Haki Elimu, Dr. Wilberforce Meena. Kwanza kabisa tueleze Dr. Wilberforce, maboresho hayo ni yapi?
Kuna maboresho makubwa yamefanyika katika sera ya elimu ya 2014, toleo la 2023. Lakini maboresho makubwa ambayo tunayotaka kuyasema hapa ni kuona kwamba serikali yetu inataka kuwa na mfumo wa elimu ambao utawawezesha wahitimu sasa waweze kuingia katika ulimwengu wa kujiajiri. Hayo inaonekana ndio mtazamo mkubwa wa sera hiyo, kwamba kuhakikisha kwamba tunatengeneza Watanzania wenye maarifa, wenye stadi na mwelekeo utakaowawezesha kuishi katika hii dunia ambayo inabadilika. Haya yanaonekana ndio malengo makubwa ya mabadiliko ya sera au maboresho yaliyofanyika katika sera.
Kufikia huku kunaweza kufikiwa kwa urahisi kiasi gani au kwa ugumu kiasi gani, kutegemea na upatikanaji wa teknolojia na vifaa vyake?
Kwa kweli ukiangalia maboresho yaliyofanyika katika sera hii ni maboresho makubwa. Na labda nikitolea mfano tu katika elimu ya sekondari, sera inapendekeza kuwe na mikondo mikubwa miwili. mkondo wa taaluma ambao kwa maana ya kwamba ni elimu ya jumla, kama tulipokuwa tuna ndio mkondo ambao tulikuwa tunaendelea nao ule wa masomo, kwa mfano masomo ya jiografia, fizikia, biolojia. Lakini tutakuwa na mkondo wa pili ambao ni mkondo wa amali, ambao kwa kiasi kikubwa unalenga katika kuwapatia wahitimu ujuzi na wakitoka hapa waweze kujiajiri. Sasa hii ni mikondo mikubwa miwili ambayo serikali yetu imefikiria kuiendeleza katika mfumo wa elimu yetu.
Na pengine umetaja wazazi, umetaja sera, umetaja mashirika, umetaja wadau na wazazi, nafasi yao ikoje kufanikisha hili katika michango ambayo unaitaka kuiona wewe?
Mimi nataka kusema kwamba kwa sababu unajua utoaji swala la elimu ni swala la kubwa, na ninaamini kwamba linahitaji ushirika mkubwa, ushirikiano mkubwa sana na wadau ili uweze kufanikisha utekelezaji wake. Kwa sababu hata wakati sera hii inaandaliwa, serikali imeshirikisha wadau wengi sana. Wazazi wana nafasi yao kuanzia kwa watoto wao, kwa sababu tunazungumzia elimu na tunamzungumzia mtoto. Kwa wazazi kama ni walimu wa kwanza kabisa kwa mtoto, ni watu wa kwanza kabisa kuhakikisha kwamba mtoto anakwenda shule, kumpa vifaa, kumpa mahitaji na kumpa elimu ya nyumbani. Kwa hiyo kwa maneno mengine, wadau wote wanatakiwa kushiriki kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba kweli tunafikia hayo matamanio ya hiyo sera yetu.
Asante sana. Huyo ni Dr. Wilberforce Meena kutoka taasisi ya Haki Elimu, mshauri wa kiufundi akizungumza na VOA Express. Basi msikilizaji, moja kwa moja baada ya kusikia hayo, ni mengi yanayotarajiwa kufanyika huko nchini Tanzania, wataangalia jinsi na taona matunda yake atakavyoendelea kwenda siku za mbele. Tupate basi kibao chake Gigi Money. Huyu anakuja na kitu chake Dharau katika miondoko ambayo BMG anaipenda sana. Pata kitu.
Angusha kitu hapo Gigi Mani asema dharau. Unasikia vitu miondoko hiyo, kama alivyosema Sandy Shumari, ni miondoko ambayo naipenda sana mimi hapa, na nilikuwa naomba kama mwelekezi wetu angetuongezea muda, mimi nikacheza cheza lakini
unabidi kuangusha vitu katika miombo ya ama piano sio
bila shaka. Lakini huyo anasema jua lenyewe halimsubiri hata mfalme, lazima litue. Kwa hivyo tuendelee na kazi kama alivyokuarifu msikilizaji kule Uganda. Miaka 10 baada ya kuzinduliwa na vile vile kuanza kutekelezwa kwa ajenda ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030 na Umoja wa Mataifa, Uganda bado iko mbali na kufikia lengo la kukabiliana na ukosefu wa ajira kwa vijana, na nchi nyingi zinaelekeza juhudi zake zaidi kwa ufadhili wa biashara za vijana kama njia ya kukuza namna au mbinu za kujiajiri kwa vijana hao. Ripoti mpya ambayo imetolewa na vuguvugu linaloangazia ujasiriamali wa vijana barani Afrika, The Youth Africa Employment Clock, inatabiri kwamba takriban vijana 121 million wenye umri kati ya miaka 15-35 hawataajiriwa mwaka huu, na ingawa kuna programu nyingi ambazo zinaungwa mkono na benki ya Africa Development Bank, yani ya maendeleo ya Afrika, nchi nyingi zinatenga sehemu kubwa ya bajeti zao kwa miradi ya vijana. Na huko Uganda bado imekuwa kwamba inasalia nyuma ya Kenya na Tanzania katika kutimiza malengo ya ajenda endelevu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa ambayo inaangazia zaidi ustawi wa vijana. Moja kwa moja tuungana na Captain Francis Babu, yuko kule Kampala, ambaye amekuwa akiangalia swala hili. Kwanza kabisa, Captain Babu, ni kwa nini hali hii iko hivi licha ya kwamba serikali ya Rais Kaguta, Yoweri Kaguta Museveni, imekuwa ikisema inapiga hatua kubwa kuwawezesha vijana hapo?
Inaonekana labda wenye wamefanya vipimo hawakufanya vizuri, kwa sababu Uganda ina programs mbalimbali za vijana. Kuna programs za vijana wenye wanafanya biashara, kuna programs za vijana wenye wanafanya uchumi wa kulima, kuna programs za vijana kuanzisha business zao ndogo ndogo, na wameweka programs za vijana kununua vitu kama bodaboda, yani motorcycle. Lakini kuna watu wengine wanarusha hizo pesa, yani kuna corruption hapa na pale.
Ripoti ambayo tunayo hapa inaonyesha kwamba kulingana na mgao wa mfuko huo wa maendeleo ya vijana, serikali ya Uganda tayari imetenga sio chini ya dola za Marekani milioni 14.3 kwa maendeleo ya vijana kila mwaka. Lakini sasa kunao wachambuzi hao na vile vile kama hili vuguvugu la The Youth Africa Employment Clock linaangalia nchi zote. Hilo ndilo limesema kwamba bado nchi hiyo haijafikia Kenya na Tanzania. Sijui kama ni sawa kukuzi.
Inaweza kuwa ni kweli, lakini kuna watu wengi hapa wamenini wameharibu program nyingi zenye tunapewa na watu kuwasaidia vijana wa mama, watu wenye wanani PWDs. Mara nyingi vitu vyao havifiki.
Lakini tukimalizia, unaweza kusema kwamba kwa ujumla vijana hapo Uganda wanaona kwamba hatua za kutosha zinapigwa kuhakikisha kwamba wao wanapata nafasi za ajira na pia kujiendeleza kimaisha, mbali na programu zingine ambazo labda kwenda shule na kadhalika.
Kuna vijana wengi wao wanasema kwamba kuna vitu vingine vyenye havifanyi, lakini vijana wengine wamefanya demonstration hapo kwamba vitu vyao vinachukuliwa na watu.
Kushukuru sana Captain Babu kuzungumza nasi kwa leo.
Haya bwana, asante sana.
Safi kabisa, Captain Babu hapo kutoka Kampala, Uganda. Naona ni wakati mwafaka sana Shomari, tuende kwa habari za dunia.
Bila shaka tuende kwenye habari hizo za dunia.
Maafisa wa magharibi mwa Ukraine Jumatano wamesema kwamba shambulizi la kombora la Russia lililenga vituo muhimu vya miundombinu mjini Kiev, sehemu ya safu ya mashambulizi ambayo Rais Volodymyr Zelensky wa nchi hiyo amesema ni pamoja na zaidi ya makombora 40 na ndege zisizo na rubani zipatazo 70. Zelensky amesema malengo ya Russia ni pamoja na vituo vya gesi na nishati nyingine ambavyo vinaendesha maisha ya kawaida ya watu wake, na kwamba jeshi la anga la Ukraine lilirusha makombora 30.
Mkutano wa kwanza wa ngazi ya juu wa kidiplomasia uliofanyika kati ya India na uongozi wa Taliban uliashiria hatua muhimu katika kujenga upya ushawishi wa New Delhi na Afghanistan. Wachambuzi wanaeleza, wanasema kuongezea kwa ushirikiano wa New Delhi na Taliban kutokana na matarajio ya kimkakati katika nchi hiyo ya Asia ya kati ambayo ina athari kwa usalama wake, na huenda yakaongezeka huku kukiwa na mvutano unaozidi kati ya Taliban na Pakistan.
Wapatanishi leo Jumatano wameongeza kasi ya kukamilisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hamas katika ukanda wa Gaza, huku jeshi la Israeli likiripoti kufanya mashambulizi ya anga usiku kucha kaskazini, kati na kusini mwa Gaza. Vikosi vya ulinzi vya Israeli vimesema vilishambulia maeneo ya Hamas katika miji ya Gaza, Khan Yunis na Deir al-Bala. Maafisa wa Marekani na Qatar walionyesha matumaini Jumanne kwamba Israeli na Hamasi walifikia uwezekano wa makubaliano, huku wakijitahadharisha kwamba baadhi ya maelezo yanaendelea kufanywa kazi.
Na ushindani wa nguvu wa kimataifa unaendelea katika eneo la bahari ya Hindi. Waziri wa ulinzi wa India Rajnath Singh amesema Jumatano, akiongeza kuwa uwepo wa nguvu za kijeshi baharini katika njia kuu ya biashara ndio kipaumbele kikuu cha nchi yake. Ingawa Singh hakutaja nchi yoyote, uchambuzi wanasema kuwa China, ambayo inaongoza kikosi kikubwa zaidi cha wanamaji duniani chenye meli zaidi ya 370, imekuwa na wasiwasi wa usalama wa India toka uhusiano ulipofifia mwaka 2020 baada ya wanajeshi 24 kufariki dunia katika mapigano kwenye mpaka wao wa Himalaya.
Majukumu, majukumu, mado, mado, du, o, mado. Mambo haya ni manake pesa ni nyingi, au ni pesa kwa lugha ya Sheng ile ya Kenya. Unaijua vizuri BMJ lugha ya Sheng.
Sana sana.
Safi kabisa. Ni matata huyo msikilizaji akwambia tuma mapesa. Ndio tuma madoa hiyo anakuambia msikilizaji. Matokeo haya basi nikukumbushe tu msikilizaji kwamba Express unaweza kusikia kupitia redio zetu wa shirika huko nchini Kenya, Sauti Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio pale Voi, bila kusahau Sasa Radio pale Bungoma. Upande mwingine ukiruka hadi Tanzania, tutakuta Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kwenye za juu na KFM kule Songea, bila kusahau Hits FM kule Zanzibar, Voice of Africa kule Korogwe, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Ngoma ya Amani RNA kule Baraka, bila kusahau Radio Manyema nambari Marake nambari moja ya kule Kindu msikilizaji, na Radio Rakumi ya kule Bunagana, bila kusahau Radio Malaika, Radio Dynamic kule Lubumbashi. Lakini BMJ inaambiwa tunakwenda kwenye mada gani ya barazani?
Safi kabisa. Tumeuliza, je, unatarajia kuona nini katika sera mpya ya maboresho ya elimu hasa nchini Tanzania? Wengi wamezungumza, lakini kwanza tumkaribisha huyu msikilizaji. Jina lako, pahali ulipo, changia mada ya leo msikilizaji.
Mimi naitwa Mubaraka, napiga simu kutoka Kivu Kusini.
Endelea.
Ah, mimi natarajia kuona mabadiliko ya elimu kwamba vijana wetu waende shuleni kwanza wadogo, wakiwa wadogo wadogo wale shule ya msingi. Alafu wale wamemaliza kuhusiana na kumaliza shule wamalize.
Haya, msikilizaji wenyake amepata mshike kidogo imekatika, lakini tumemsikia ujumbe wake.
Safi kabisa. Tukisubiri kuona kama tutampata tena. Tuone tena 80 wale ambao wameandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook sasa. Huyu ambaye jina lake hakutaja anasema hivi: naona elimu yetu kushuka kwa sababu hao walimu wenyewe hata sijui kama wana elimu hiyo ya kutosha kuhusu hiyo sera. Sio waishie kuwapa homework tu ili watusumbue wazazi ambao hata maana ya sera hatuijui.
Haya, huyu mwingine ni Libuva Andrea, anasema na huyu waziri wa elimu kwa sijui kama anaelewa vizuri sana. Kiufupi, elimu siasa inashusha elimu yetu kama anavyosema, kama huyo mwingine anasema BMJ. Na Jonas Saidi Maya au mwenyeji wa Mtumbi kule Singida anasema baadhi ya shule na baadhi ya walimu waache kuwa wadanganyifu kwenye mitihani, kwa sababu kuna baadhi ya walimu walikuwa wakifanya udanganyifu kwenye mitihani lengo lao kuonyesha kwamba shule zao zinafanya vizuri.
Naona ni swala ambalo limewagusa wengi, na kwa sababu nafikiri ni umuhimu wa maboresho ya sera ya elimu hata iwe ni Tanzania au nchi nyingine. Itakuwa ni swala ambalo linapewa umuhimu mkubwa na wasikilizaji na wakazi wa maeneo mbalimbali. Didier Sahani KK Hodari, huyu ni mchangiaji wa siku nyingi kutoka kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC, anasema binafsi nadhani wanafunzi watasoma kwa bidii na haitakuwa mafunzo yako ya kuwa bora wanafunzi, pia nadhani walimu hawatakuwa tena waongo, anafundisha kitu ambacho hakijui. Asante sana VOA Swahili kwa vipindi maalum, na wataka na wapata kupitia radio shirika RCK kule Lubero.
Bila shaka yuko Lubero huyo. Haya, na ye Chenge Joseph akiwa North Airport Road, unakujua kule Embakasi.
Bila shaka pale
kusini mwa Nairobi. Anasema basi tuwe na mitaala ya elimu ya aina moja, anasema kwenye kanda nzima ya Afrika Mashariki. Yazungumzi nchi moja tu ya Kenya. Anasema ni vyema kwa sababu itakuwa na uwezekano kuleta maendeleo na mwelekeo, pia wakisisitiza kuongea na kujifunza lugha ya Kiingereza kwa lazima, anasema.
Safi kabisa, naona mmechangia wengi, lakini muda nao natupa kisogo. Msikilizaji, ni washukuru ninyi Wilbert Nyasanga, Chenge Joseph, na vile vile John Oreste ameandika barua ndefu kweli kweli, akimwandikia waziri mkuu Kassim Majaliwa kule nchini Tanzania, na yeye lakini anatokea Msumbiji. Tutaisoma yote, lakini mengi ameeleza hapo. Unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook uone nini ambacho wasikilizaji wengine wanakisema.
Haya basi, BMJ, tupate ile ngoma yetu ya leo. Ngoma yenyewe kabisa nayo tamba, si nyingine, ni yake Nviri the Storyteller akishirikiana Darasa. Kitu chao ambacho kinatamba kweli kweli, msikilizaji unakijua hichi, Jealous. Pata vitu.
Thank you.
anasema tuambie ukweli kwa sababu tuko uko jela, anasema jela, anasema naona wivu. Anaangusha vitu huyo, Nviri the storyteller huyu, mwanamuziki. Amekuwa tajika sana katika siku za karibuni sana.
Bila shaka, bila shaka. Sasa basi BMJ Muridhi, baada ya hayo tunafuata yale masuala mazito mazito ambayo wewe huyaangalia. Hii ni BMJ inamulika leo kampuni ya Kenya inatumia mbinu za tangu jadi za kuchoma na kuyeyusha vioo. Msikilizaji, kama hujasikia kaa chonjo kusikiliza, ili kuchakata hayo mabaki yake na kuyageuza kuwa vifaa na vyombo mbali mbali. Ripota wetu wa Nairobi Juma Majanga aliripoti kutoka kwa Jiado nchini Kenya, na BMJ Muridhi yuko hapa standby kusimulia zaidi.
Katika kiwanda cha Kitengela Hot Glass ukingoni mwa mbuga ya kitaifa ya Nairobi, James Gachuki na mafundi wengine wanaendelea kuchakata mabaki ya vioo kwenye bidhaa hizi zenye rangi kwa kutumia sanaa ya jadi ya kuchoma vioo.
We have wine glasses, we have
tuna glasses za mvinyo, bilauri, tuna vyombo vya aina mbalimbali, tuna jagi na vitu vingine. Tuna vifaa vya kuyeyuliwa ambavyo tunavitumia katika kutengeneza samani na paneli.
And for custom items we have dal which we use in making the furniture and the panel.
Vioo vinajumuisha 2% ya taka nchini Kenya kulingana na mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira. Mmiliki wa kiwanda cha Kitengela Hot Glass and Selm Cross anasema kampuni hiyo huchakata takriban nusu tani kwa saa, na kimechakata zaidi ya tani 4,200 tangu kilipozinduliwa zaidi ya miongo mitatu iliyopita.
Our mission was to,
lengo letu ilikuwa ni kuweka vioo kwenye ramani ya ufundi ya Kenya, na sasa tunanuia kufanya hivyo hata kwingineko.
And now we're working on doing that further afield.
Mchakato wenyewe huanza kwa mkusanyiko wa glasi chakavu ambazo hupangwa kwa kuzingatia rangi, kusafishwa na kuachwa zikauke. Kioo kilichokaushwa huwekwa ndani ya tanuru na kuachwa kuyeyuka usiku kucha kwa karibu nyuzi joto 1,200.
In the morning we have a big bath of molten glass.
Asubuhi tuna rundo kubwa la vioo vilivyoyeyuka, ni kama bakuli la supu. Na kutoka kwenye hilo tutakusanya na kutoa vioo ambavyo tunahitaji. Ikiwa utaweka kijiko ndani ya asali na kuchota kiasi kidogo cha asali, ndivyo tunavyofanya na glasi. Ila ina moto zaidi na ni kubwa zaidi. Alafu unapokuwa na vioo vilivyoyeyuka, hapo ndipo unaanza kuvipinyanga na kuvivuta na kuvidhibiti kwa kitu chochote unataka kutengeneza.
Trolling it into whatever the object is that you want to make.
Matokeo yake ni bidhaa hizi za glasi zinazometameta ambazo huvutia wateja wa ndani na nje ya nchi. Mchongaji sanamu wa Kenya mwenye makazi yake nchini Afrika Kusini, Stanislaw Sebenski, amefanya maonyesho nchini Marekani na kwingineko. Alifanya kazi na wasanii wa Kitengela katika kujiandaa kwa maonyesho mapya.
I mean, I think it allows people access.
Ninadhani inaruhusu watu kupata bidhaa ya hali ya juu sana kwa bei nafuu. Ikiwa unaelewa juhudi zinazofanywa katika kuitengeneza, hakika nimefaidika sana nayo.
Naye mmiliki wa kampuni ya Kitengela Hot Glass anasema mchakato huo una manufaa kwa utunzaji wa mazingira kwa sababu hugeuza taka au mabaki kuwa kitu kizuri. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Shukran sana mzee wa kazi BMJ Muridhi, umeishirikia vizuri kweli kweli hiyo. Basi BMJ Muridhi anao nakimbia sana, lakini kabla ya kukamilisha, labda tuseme haraka haraka swali la leo ambalo linasema kwamba nini kinazuia serikali ya Afrika Kusini kuokoa chimba madini waliokuwa ndani ya migodi kwa zaidi ya siku 100. Namuona hapa Richard Kambale akiwa Beni anasema wachimbaji haramu ni vyema tu kuokoa wakiwa hai.
Bila shaka, na ndio muda tulokuwa nao msikilizaji katika matangazo yetu haya ya VOA Express. Tungekuwa na muda zaidi tungeendelea na mengi, lakini kesho pia ipo. Kutoka hapa studio nambari 15 upande wa pili tumekuwa naye na Aida Issa pamoja na engineer wetu Patrick. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tukutane tena wakati mwingine inshallah.
Na mimi wewe ni koroboi moyo wangu. yani lo ni trailer movie on the noi moyo wangu waulize masela mziki wa toboi moyo wangu.